prvi pokušaj da se formira savjetovalište pri Univerzitetu u Banja Luci, a u okviru Filozofskog fakulteta, specifično katedre za psihologiju, datira još od 2013. godine, kada je provedeno prvo istraživanje koje je pokazalo da priličan broj studenata prepoznaje da ima određene probleme koji remete njihovo svakodnevno funkcionisanje i kvalitet života. 2021. provedeno je drugo istraživanje i objavljen je rad. Lakić, Vaselić i Dervišić su istraživali na većem uzorku studenata njihove potrebe i ispostavilo se da bi više od 60% studenata tražilo pomoć u savjetovalištu za studente, što je sada ovog puta zahvaljujući pomoći projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava vlada Švicarske, a implementira Institut za populaciju i razvoj u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravlja, urodilo tim da zapravo osnujemo psihološko savjetovalište za studente Univerziteta u Banja Luci. Organizovano je na način da uključuje 11 volontera, psihoterapeuta u edukaciji različitih psihoterapijskih pravaca. Imamo ljude koji se školuju za porodične sistemske psihoterapeute, kognitivno-behavioralne psihoterapeute, transakcione analitičare i integrativne psihoterapeute. Radi u popodnevnim satima od 17 do 19.30. Savjetovalište je za studente besplatno, zakazuje se putem Facebook i Instagram stranice. Sva obavještenja se nalaze na istim stranicama. Za volontere su kao podrška tu i supervizori, 3 supervizora iz različitih psihoterapijskih pravaca. Ono što smo do sada otkrili nakon mjesec dana i 10 dana rada direktno sa korisnicima, to je da su studenti vrlo zainteresovani za proces psihoterapije i savjetovanja. Imali smo u septembru popunjene sve termine i 2 dodatna, to je zapravo 46 susreta organizovanih sa studentima i u ovom momentu imamo listu čekanja od 30 ljudi koji čekaju da termin bude slobodan.
Dakle, ova brojka definitivno opravdava vaše postojanje. A koji su to možda neki prvi simptomi, prve promjene koje mladi primijete kada odluče da potraže psihološku pomoć?
Zapravo se studenti javljaju sa nizom različitih prepoznatih problema. Mnogi od njih tiču se organizacije vremena, učenja, anksioznosti oko ispita i postignuća, pitanjem načina na koji mogu da izađu na kraj sa različitim brojnim obavezama, ali mnogim drugim pitanjima koje se tiču njihovih prijateljskih odnosa, partnerskih odnosa, doživljaja budućnosti, doživljaja svrsishodnosti njihovog obrazovanja sa idejom da će imati poslove. Zapravo nešto što odgovara u velikoj mjeri razvojnoj fazi života u kojoj se studenti nalaze, a to je neki prelaz između adolescencije i mladog odraslog doba i nekog traganja za mjestom koje njima pripada u svijetu u kom žive.